ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเพราะคุณคือที่รักที่รักโดยชุมพลคุ้มพันแย้มผลิตรายการโดยองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยเรารักห่วงใยใส่ใจคุณเพราะคุณคือที่รัก
สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักและก็คิดถึงทุกท่านนะครับพบกับรายการเพราะคุณคือที่รักโดยผมชุมพลคุ้มพันแย้มเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยคิดถึงคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังคิดถึงผมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะสบายดีกันไหมครับวันนี้ช่วงนี้อากาศเป็นยังไงกันบ้างนะฮะผมอาจจะมีเสียงอู้อี้บ้างนะครับอากาศบางทีกลางวันก็แดดร้อนเดินบ่ายตอนเย็นฝนก็ตก ฝนตกแดดออกก็มีอ่ะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับด้วยความรักความห่วงใยจากรายการเพราะคุณคือที่รักช่วงนี้เราแจกปอกรัดหัวเข่านะครับปอกรัดหัวเข่าเอาไว้สวมใส่กันนะครับเวลาเดินเวลาวิ่งเวลาออกกำลังกายนะสวมใส่ปอกรัดหัวเข่าเอาไว้ก็ดีเหมือนกันนะครับเวลาหกล้มหรืออะไรเงี้ยจะได้ไม่เจ็บไม่เป็นแผลนะฮะเอาไปเลยครับเอาไปเลยรับกันไปฟรีๆแจ้งชื่อที่อยู่มาที่รายการเพราะคุณคือที่รักเนี่ยนะครับหมายเลขโทรศัพท์ก็0806218722ครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้วันนี้วันพุธด้วยนะฮะมีละครให้ท่านได้รับชมรับฟังกันก็อย่าลืมติดตามละครแล้วก็ฟังรายการกันจนจบนะครับขอบคุณทุกๆท่านเลยอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังบทเพลงจากทางรายการกันก่อนก็แล้วกันครับ
ตอบแทนเธอรักเดียวใจเดียว ใส่ปันเพื่อไว้ให้ใครใจเมื่อเจอเธอแล้วเหมือนคนที่เจอจุดหมายเมื่อมีเธอไม่ต้องการใครเมื่อวานก็รักวันนี้รักเธอ
คุณกำลังฟังรายการเพราะคุณคือที่รักรับของแจกในรายการโทร080-621-8722
ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกคนรวมพลังดึงคุณธรรมจริยธรรมกลับสู่สังคมสร้างวิถีชีวิตที่ดีงามมีความซื่อสัตย์สุจริตประพฤติปฏิบัติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรู้จักความพอประมาณใช้เหตุผลในการตัดสินใจและต้องมีภูมิคุ้มกันที่ดีวันนี้เราต้องหันมายกย่องเชิดชูคนดีสังคมไทยมีวินัยและยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมทุกภาคส่วนร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต
จงมอบทางของท่านไว้กับพระเจ้าวางใจในพระองค์และพระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จ
รับกันไปเลยฟรีของที่ระลึกจากทางรายการเพราะคุณคือที่รักเพียงแต่โทรติดต่อขอรับกันได้ที่0806218722หรือ0622018933ส่งให้ถึงบ้านฟรีอย่าลืมนะครับโทรมารับของฟรีกันที่0806218722และ0622018933มีที่นี่ที่เดียว
อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควร
คุณผู้ฟังครับสำหรับสาระในวันนี้ช่วงไขปัญหาคาใจในวันพุธที่19นะครับก็มีหัวข้อพฤติกรรมและวินัยการบริโภคผิดๆครับคือถ้าให้พูดถึงวิธีการบริโภคที่ไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับก็สามารถกล่าวถึงได้หลายอย่างนะบางอย่างก็เป็นสิ่งที่ไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่ให้ความสำคัญนะโดยเฉพาะบางอย่างเป็นสิ่งที่ใครๆเนี่ยเขาก็ทำกันคุณผู้ฟังครับการเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดเนี่ยฮะการเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กนะฮะกลับเป็นเรื่องใหญ่อย่างคาดไม่ถึงเพราะจะทำให้อะไรฮะลำไส้แล้วก็กระเพาะอาหารเนี่ยทำงานหนักขึ้นก็เหมือนเราใช้งานร่างกายหนักขึ้นนะฮะวันหรือ2วันอาจจะไม่มีผลอะไรแต่อย่าลืมนะครับว่าเราต้องกินข้าวแล้วก็เคี้ยวอาหารตลอดชีวิตของเราหรืออีกอันหนึ่งครับพฤติกรรมในการติดนิสัยกินอาหารจุบจิบนะฮะเป็นอุปนิสัยการกินที่จะทำให้เกิดโรคอ้วนเพราะการหยิบของใกล้มือมากินตลอดเวลาโดยเฉพาะขนมขบเคี้ยวแล้วก็ของทอดโดยไม่คำนึงถึงไขมันแล้วก็แคลอรี่ส่วนเกินนะครับอีกอันหนึ่งครับนั่นก็คือไม่กินอาหารเช้าคือจากชีวิตในสังคมเมืองที่ต้องเร่งรีบวิ่งตามเวลานี่นะครับบางครั้งการเตรียมอาหารเช้าก็จะเป็นสิ่งที่ทำได้ยากและเมื่อไม่ได้รับประทานอาหารเช้าก็จะทำให้หงุดหงิดง่ายความจำก็ไม่ดีความรู้สึกชุยชาแล้วก็ไม่ว่องไวด้วยนะครับหรืออีกอันหนึ่งพฤติกรรมก็คือเลือกรับประทานนะโอ้โหเป็นนิสัยเลือกรับประทานเนี่ยนะบางคนในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยฮะก็คือเลือกมากนะจะแสวงหาแต่สิ่งที่ชอบแล้วก็พึงพอใจนะกินอาหารปรุงแต่งรสชาติไม่กินผักผลไม้นะหรือรับประทานแต่เนื้อสัตว์ก็ทำให้ขาดวิตามินแล้วก็แร่ธาตุบางอย่างที่จำเป็นกับร่างกายด้วยเหตุผลง่ายๆครับคือว่ากินไปคิดว่ากินตามใจตามประมาณนั่นแหละนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งครับก็คือพฤติกรรมของการกินอาหารไม่เป็นเวลาคือหากเป็นเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะการกินอาหารไม่เป็นเวลาอาจจะมีของแถมมาเป็นโรคกระเพาะอาหารเท่านั้นนะแต่ปัจจุบันฮะกลับมีโรคกรดไหลย้อนเข้ามาโอ้โหให้ระแวงเพิ่มเติม นะดังนั้นก็กลายเป็น2โรคยอดฮิตในหมู่หนุ่มสาวสมัยนี้ไปเสียแล้วนะครับดังนั้นคุณฟังครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเพียงอุปนิสัยการรับประทานเล็กๆน้อยๆที่สามารถให้ผลกระทบในด้านสุขภาพและก็ร่างกายของเราได้ในระยะยาวถ้าเราไม่คิดจะแก้ไขก็อาจจะแม่มีผลต่อสุขภาพของเราแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากเอาไว้ก่อนแล้วกันเอาละครับช่วงนี้แหมสาระและบทเพลงของเราก็ส่งมอบให้กับคุณผู้ฟังบางส่วนแล้วส่วนที่เหลือเป็นละครก็ขอเชิญติดตามรับฟังละครวิทยุจากทางคณะนี่นะฮะนี่แหละชีวิตกันได้เลยพบกันใหม่ผมก็ต้องขลาไปเลยนะฮะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ก็ต้องสวัสดีครับ
คณะละคร JIL โดยองค์การก้าวไปสู่ความสว่างขอเสนอละครชุดนี่แหละชีวิต
ละครชุดนี่แหละชีวิตวันนี้เสนอเรื่องคุ้มค่าราคาชีวิตบทละครโดยนายอุ๊อารมณ์ดีท่านผู้ฟังที่เคารพครับชีวิตคนเราบางครั้งเหมือนกับการลงทุนหากได้รับได้พบกับสิ่งดีๆชีวิตก็เหมือนกับมีกำไรการดำเนินชีวิตทุกคนมุ่งหวังถึงสิ่งที่ดีเสมอถ้าหากมุ่งถูกทางก็เป็นเรื่องคุ้มค่าราคาชีวิตละครเรื่องนี้สนับสนุนความมุ่งหวังชีวิตในด้านบวก
นี่ตาแสงนั่นกำลังทำอะไรนะฮะงกงกเงินเงินยักแย่ยักเย็นหรือว่าแก
ไม่ต้องเดาหรอกยายแม่นฉันเตรียมข่าวเตรียมของก็เหมือนเดิมนั่นแหละฉันคิดว่ามันได้เวลาแล้วที่จะไปเที่ยวแบบที่ใจอยากจะไปแบบประจนภัยไว้ชลานั่นล่ะ
จะบ้าหรือตาเท่าแกจะเข้าโรงอยู่แล้วยังพูดเป็นเด็กๆวัยรุ่นพอจนพงพอชนภัยอะไรของแกนะฮะมันจะไหวหรือลำพังพอชนกับสังขารตัวเองให้รอดไปวันๆก็ยังลำบากอยู่แล้ว
เฮ้ยเที่ยวนี่นะฉันเอาจริงนะยายแก
เอาจริงแล้วแกคิดจะไปผจญภัยที่ไหนล่ะฮะ
ก็กรุงเทพยังไงล่ะ
ฮะแกเนี่ยนะจะไปกรุงเท
พแสงวันนี้เอาอะไรมาขายที่ตลาดบ้างล่ะ
วันนี้ได้ผักมาไม่เยอะหรอกครูชยา มีผักบุ้ง3กรัมมะละกอ2ลูกก็กำลังสุกเจียแล้วก็ฟักทองลูกใหญ่อีกลูกหนึ่ง
โอ้โหลุงแสงปลูกผักได้สวยจริงๆนะดูสิผักบุ้งอวบๆน่ากินจังเลยอ่ะเดี๋ยวผมเหมาผักบุ้งทั้งหมดนั่นแหละ3กรัมเท่าไรครับลุง
3กรัมก็3บาทครับครู
คุณลุงเอาไป5บาทเลยนะแล้วก็ไม่ต้องทอนลุงขายถูกเกินไปแล้วรู้หรือเปล่าเห็นคุณป้าเขากลับไปเล่าให้ครูสุนีภรรยาผมฟังน่ะว่าคุณลุงจะไปเที่ยวกรุงเทพเหรอครับแล้วลุงจะไปกับใครล่ะ
ก็ไปเองนี่แหละอยากเห็นความงามที่เขาหล่ำลือกันก่อนตายก็จะได้ตายสบายสักหน่อย
คุณลุงครับแล้วคุณลุงไม่พาคุณป้าไปด้วยเหรอครับนะ
โอ้ยยายแกนั่นน่ะชวนตั้งแต่หนุ่มจนแก่แกก็พอใจที่จะอยู่กับบ้านก็เลยคิดว่าจะไปคนเดียวดีกว่านี่ก็เพราะรอเขาตัดสินใจไม มันก็ถึงได้นานขนาดนี
้เอาอย่างนี้เลยนะครับคุณลุงเมื่อกลับมาแล้วเนี่ยช่วยมาเล่าให้พวกเราลูกหลานฟังด้วยนะครับผมจะรอ
ได้เลยครับคุณครูใช้จ่ายให้ยายเก็บเอาไว้ในช่วงที่ฉันมีอยู
่เอ็นี่แกจะเอาจริงแล้วเนี่ยฮะกรุงเทพน่ะเป็นเมืองใหญ่นะต้องใช้เงินทองมากมายแกถึงจะอยู่ได้รู้ป่าว
โอ้ยไม่ต้องห่วงหรอกยายคนกรุงเทพน่ะต้องใจดีเพราะพวกเขาเนี่ยก็แต่งตัวดีสวยๆงามๆกันทั้งนั้น
ดูมันอกมันใจซะเหลือเกินนะแกฉันคงห้ามต่อไปไม่ไหวแล้วเอาเถอะไปเถอะแล้วอย่าลืมกลับมาให้ฉันเห็นหน้าด้วยล่ะ
เล็กออกจากหมู่บ้านมาต่อรถโดยสารที่อำเภอเข้าตัวจังหวัดแล้วก็ซื้อตั๋วรถเข้ากรุงเทพเหนื่อยจนหลับไปตั้งนานนี่ข้ามวันมาจนมืดแล้วนี่ถึงไหนแล้วนี่นี่พ่อนุ่มตอนนี้ใกล้ถึงกรุงเทพหรือยัง
อ๋อใกล้ถึงแล้วครับตาอีกชั่วโมงหนึ่งก็ถึงแล้วตามาเยี่ยมลูกที่กรุงเทพเ
หรอจะไปไหนอ่ะใช้บริการแท็กซี่ไหมครับลุง
อ๋อฉันมากรุงเทพ
ใช่แล้วลุงที่นี่กรุงเทพจะไปไหนแล้วครับผมจะไปส่ง
ก็มากรุงเทพถึงแล้วใช่ไหมแล้วจะไปส่งทำไมกันล่ะ
อุ้ยลุงเล่นมุกอ่ะเนี่ยก็ลุงจะไปที่ไหนในกรุงเทพล่ะผมจะไปส่ง
ไม่ไปไหนหรอกฉันจะมาเดินเล่น
โอ
้พนมเดินให้ทั่วกรุงเทพเนี่ยใช้เวลากี่วัน
โอ้เอาเลยลุงเอาเลยเดินให้สบายใจไปเลยลุงเดินทั่วกรุงเทพอ่ะให้เวลาลุงชาตินึงไปเลยลุงเต็มที่เลยลุง
โอ้โหกรุงเทพมันกว้างขนาดนั้นเลยล่ะนี่เดินกันเป็นชาติเลยไม่เป็นไรเราจะไปให้ถึงที่เราต้องได้ตั้งใจไว้ก็พอ
เชิญที่ลานบ้านเลยนะเชิญเลยกันทุกคนเลยวันนี้เชิญมาที่บ้านเพื่อจะมาฟังคุณลุงแสงเนี่ยเล่าเรื่องกรุงเทพให้เราฟังกัน
แต่แสงน่ะมันหายไปหลายเดือนเลยนะคิดว่าหายตายจากไปซะแล้วยายแม้นเมียมันร้องไห้ไม่เป็นวักเป็นเวรแล้วนี่มันรอดมาได้ยังไงกันล่ะเนี่ย
นั่นสิเห็นบอกว่ากลับมาตัวเปล่าแถมมีคนแบบเจ้านายมาส่งอีกต่างหาก
เอาละอย่ามาว่ามาพูดกันอยู่เลยเดี๋ยวก็ได้ฟังจากปากของข้าแล้วถ้ากรุงเทพไม่มีดีเลยข้าคงกลับมาถึงบ้านไม่ได้หรอก
เอาว่ามาเลยตาแสงอยากฟังจริงๆว่าคนแก่ๆเนี่ย
ยังมีความหมายให้คนกรุงเทพเห็นอยู่หรือเปล่า
ข้าก็ไปเหยียบกรุงเทพวันแรกพวกคนขับรถเนี่ยก็แย่งกันจะไปส่งข้าแต่ข้าไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก่อนข้าคิดถึงแต่พระบรมมหาราชวังจุดหมายที่ข้าฝันอยากเห็นและก็ไปให้ถึงข้าก็เดินถามทางไปเรื่อยๆระหว่างทางก็ได้เห็นวิถีของคนกรุงเทพมันเป็นความร้อนมันคือความเร่งรีบทุกอย่างมันต้องการความเร็วตอนนั้นดูเหมือนว่าในกรุงเทพเนี่ยข้ามีความสุขอยู่คนเดียว
จะบ้าหรือเดินไปทั้งร้อนทั้งฝุ่นทั้งควันยังจะบอกว่ามีความสุขอีก
หัวใจของข้ามีความสุขเพราะถึงจะร้อนภายนอกแต่ใจข้าไม่ได้เร่งร้อนอะไรนี่นา
แล้วที่บอกว่าของหายเนี่ยมันหายตรงไหนล่ะครับคุณลุง
ข้าก็เดินทางเกือบทั้งวันก็รู้สึกเหนื่อยก็เลยหยุดนอนพักศาลาข้างทางหลับเป็นตายพอตื่นขึ้นมาไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่รองเท้าแตะกระเป๋ายามที่หนุนหัวมันเอาไปแบบไม่รู้ตัวเลย
ตอนนั้นแกคงร้องไห้คิดถึงข้าละสิ
มันก็ไม่ถึงกับร้องไห้หรอกแต่มันก็นึกไม่ถึงว่าจะเจอแบบนี
้แล้วแกยังจะตั้งใจที่จะไปพระราชวังอยู่หรือเปล่าล่ะตาแสง
แน่นอนข้าตั้งใจเอาไว้และข้าก็ได้พบกับเด็กน้อยกำลังเป็นหนุ่มคนหนึ่ง
ผมหนีออกจากบ้านมานานนะครับตาพ่อแม่ทะเลาะกันทุกวันผมเบื่อทุกอย่างในบ้านดูเหมือนว่าผมอ่ะเป็นต้นเหตุของปัญหาถ้าไม่ใช่เรื่องค่าเล่าเรียนก็เป็นเรื่องค่าใช้จ่ายประจำวันของผมกับข้าวตอนเย็นไม่มีก็พานทะเลาะกันเหมือนกับว่าผมอ่ะเป็นภาระเป็นตัวสิ้นเปลืองผมก็เลยคิดว่าตัวผมอ่ะคงไม่ได้อยู่ในแผนชีวิตของเขาหนีออกมาแล้วสบายใจครับตา
แล้วคิดจะกลับไปหรือเปล่าล่ะหากทุกอย่างเนี่ยมันดีขึ้น
ไม่หรอกครับตาผมกลับไปอ่ะเขาก็คงไม่มีความสุขหรอกครับผมอ่ะรับจ้างขนผักที่ตลาดนี้ก็ดีใจแล้วครับหาเงินได้มีงานทำมีข้าวกินไม่เป็นภาระใครครับ
ตอนนั้นแกก็เลยได้เด็กเป็นเพื่อนนะ
ก็ใช่เป็นเพื่อนที่ดีมากทีเดียวล่ะเราซุกตัวนอนในซอกเก็บของของแม่ค้าที่ตลาดอาศัยห้องน้ำห้องท่าของตลาดแม่ค้าคนหนึ่งก็ซื้อหินลับมีดให้ข้าข้าก็เดินตะเวนลับมีดในตลาดได้เงินบ้างได้ข้าวกินบ้างได้เงินก็เก็บเพื่อเป็นค่ารถกลับบ้านก่อนหน้านั้นเจ้าว่าขอเขากินก็ไม่เชิงหรอกนะเพราะก่อนจะเอ่ยปากขอเขาก็ตักข้าวใส่ชามเบลิ่มมาให้บางทีพวกหนุ่มๆสาวๆที่ทำงานพวกแต่งตัวดีๆเนี่ยเขาก็จะเอาเงินมายัดใส่มือให้ข้า20 บาทบ้าง50 บาทบ้าง
นะกรุงเทพยังมีมุมที่น่าอยู่นี่นะ
ใช่แล้วมุมน่าอยู่นี้ยังมีอีกมากกระจายอยู่ทั่วกรุงเทพนั่นแหละเขาเรียกว่ามุมน้ำใจยังไงล่ะ
แล้วเด็กคนนั้นล่ะครับ
ก็มีแม่ค้าบางคนเห็นว่าเด็กมันไม่ได้เรียนก็เลยแจ้ง ประชาสงคมสงเคราะห์อะไรนั่นอ่ะเพื่อให้เด็กได้รับการเลี้ยงดู
คุณตาครับนี่เป็นที่อยู่ของผมครับที่ทางการเขาจัดให้หากคุณตากลับถึงบ้านแล้วติดต่อกลับมาหาผมทันทีเลยนะครับ
ได้เลยหลานรัก
เด็กไปอยู่ในความดูแลของทางการแล้วทีนี้ลุงจะอยู่ได้ยังไง
อยู่ได้สิเพราะข้าได้อยู่ตรงที่เป็นมุมแห่งน้ำใจและเมื่อข้าคิดว่าถึงเวลาที่เหมาะสมข้าก็จะเดินทางไปชมความงามของพระราชวังเพียงข้าเอ่ยข้าก็สมใจเพราะแม่ค้าในตลาดนี่เอง
โอ้ตาอยู่ที่นี่ตั้งนานทำไมไม่บอกแล้วว่าอยากจะเห็นพระราชวังเอาไปเลยพวกตุ๊กๆหน้าตลาดพวกเดียวกันทั้งนั้นเดี๋ยวฉันจะเหมาให้ตาไปดูให้สมใจนะตานะ